Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 30. yanvarı hepdenin penşembe günü. Şuunki programımızda Konstitusyon Topar gelecek parlamentin ihtiyarlıklarını maslahat etti. Türkmen hava yolları hoplu virüsün yayramığının fonunda Pekin'i uçlarını yatırdı ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zarı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Dünyanın en çeme yurdu hoplu virüsün yayramağının önünü almak maksadı bilen Xitayın Wuhan şehrinden evakuasiya edilen yüzlerce raayetini izolirlap başladı. Xitayda bu virüs sebäpli 170 adam öldü. 30-njy ýanwardaky maglumatlara laýyklykda virus Xitaýyň ähli tebitine Sultanda Tibet'e hem ýaýrapdyr. Başady iň azyndan 16 ýurtda bu virusa ýoluganlaryň üstü açyldy. Xitaýyň saglyk resmileri bu virus bilen keselen 7700 ýagdaýyň tasdiklanandygyny aýtdylar. Virusun geçen ay Hubei vilayetinin merkezi Wuhan şehrindäki diýri jandarlaryň bazarından ýaýrap başlandygy çaklanylýar. 60 milyon irlatlı Hubei şehrinin daşı kabuğu alındı. Avstraliya, Güneyorta Koreya, Singapur ve Tazi Zillandiya özlerinin evakuasiya edilen raayetlerini adından 2 hepte karantinde saklama kararını ildiler. Amerika ve Japonya raayetlerini meyletin yağdayda has kıytkı mühlütü izolirlemeyi gözünde tutyar. Amerikanın iki senatörü Gürcistan'ın premier-ministri Georgi Gakaria hat yollap, onda Kavkaz devletinin demokratiya institutlarını kurmak boyunca borçnamalarından iyide kaytmağına başlandığını görkezen yağdaylara aladı bildirdiler. Bu, bir heptenin devamında Tbilisi şeyli mazmununa uğradılan ikinci hat oldu. Biz Gürcü demokratiyasında ve hükümet dolandırısında kuşamaların bolunduğunu görkezen sonku yağdaylara barha aladılan yarıs deyip, Respublikançı senator Jim Risch ve demokrat senator Jeannie Shaheen 29 yanvarda çap edilen hatında bellediler. Risch, senatın daşara atnasıkları boyunca komitetinin başlığı, Shaheen hem Evropa ve regional hopsuzluk varıdaki hizmattaşlık boyunca kömükçü komisyatının yokarı dereceli ağdasıdır. Senatorlar parlamentin talov reformasını geçirmek boyunca borçnamalarını bercay etmeyendigi ve hükümetin paraçılıklı protestleri kazaplalık bilen basıp yatırmağı esası aladı dürüdyan iki yağdaydığını bellediler. Mundan bir hepte ön Amerikanın vekiller öyündäki 4 kanun çıkarıcı Gürcü hükümetinin demokratik reformaları geçirmek vaadalarını tutmayandığı ve bu mesele boyunca proteste çıkanları basıp yatırandığı üçin aladı bildirdiler. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın yuridik topary egerde ol özünün siyasi behvitleri üçin Ukrayna berilmeli harbi himayeti sewdalaşmağa sinansın bolsa da, bu onun impeachmentine ve vezipesinden çetleştirilmegine esas bolup bilmejekdigini aýtdy. Bu warda Trump'ın aklawçylar toparynyň agzasy, Pensiýadaky professor Alan Dershowitz, Amerikanın senatında Trump'ın impeachmentinden soňky soraw jogap segmentiniň ilkinji gününde çykyş etdi. Amerikanın tarihinde prezidentin impeachment dinlensigi 3-nji tapar geçirilýär. Ozalky 2 ýagdaýda prezidentler aklanypdy. Bu gezekem munun seýle netijeleri bilen tamamlanjakdygyna çalym edýär. Sebäbi senatı respublikanlar kontrolü edýär. Prezidentin impeach edilmegi üçin bolsa, muny 100 agzalyk senatın üstün 2 bölüginiň goldamagy zerurdyr. Wekiller öýündäki demokratlar 18-nji ýanwarda Trumpy öz şahsy behwitleri üçin Birleşen Ştatlaryň saýlawyna garaşmak maksady bilen resmi ihtiyarlıklarından peýdalanyp Ukrayna hökümetini basyş etmekde, soňra hem özüne dogry iş hakdaky kongresiň derengini bökdemek üçin onu bastyr ýusur etmäge finansykda aýpladylar. Ukrainanın devlet migrasiya qulluğu, yani DMS, Azeri oppozitsiya blogeri Elvin Isayevi Bakuva deportasiya etmek boyunca hiç açan görkezme bermendigini aýtdy. 14-nji dekabrda Azerbaycanın devlet migrasiya qulluğu Isayevin yurdun baş prokuraturası tarapından ağır cenayetleri amala asyrandygy üçin gözlenýändigini, munun bilen bağlylykda 2 gün öň onun Ukrainanın migrasiya kanunlaryny bozandygy üçin diýilen aýplamalar bilen deportasiýa edilendigini aýdypdy. DMS'ın 29-njy ýanwarda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol Elvin Isayevi yurtdan zor bilen çykarmak boýunça hiç gil kararı kabul etmeýändir. Isayev Bakuwa gelen badyna Azeri suudunyň 22-nji awgustdaky çykaran hökümine laýyklykda dislapky tutuwxana ýerleşdirildi. Azerbaýjan Isayewa ýöňkülen aýplamalar, şeýle-de onuň näme sebäpden tutuklugy alynandygy barada